Roman 16. Am citit doar 4 versete pentru că am vrut să evit citirea acelei liste lungi de la versetul 1 la 16. O să citim din lista aceea câte ceva. Practic, ceea ce vreau eu să vă spun în seara aceasta se referă la întregul capitolul 16. Și am un verset asupra căruia vreau să ne concentrăm în versetul acesta. E unul dintre versetele pe care le-am citit. De obicei, accentuăm mult versetul 17 și 18. Însă, eu în seara aceasta aș vrea să vă spun că ceea ce Pavel spune aici bisericii din Romani este ceva fantastic. Ceea ce Pavel spune în capitolul 16 nu este o poruncă, nu este un principiu, nu este nici măcar o promisiune. Este o proclamație pe care Dumnezeu o face. Nu ne întreabă, nu condiționează, nu face absolut nimic ca acest lucru să se întâmple. Însă El proclamă că se va întâmpla ceva. Și ce proclamă El? Uitați-vă în versetul 20. În versetul 20, Dumnezeu proclamă prin gura lui Pavel. Evident, pentru biserica din Roma. Încă o dată repet, pentru biserica din Roma. Că Satan, ce se va întâmpla cu el? Va fi zdrobit în biserica din Roma. Când? În curând. În pasajul acesta nu există nimic escatologic. Vă rog frumos, când citiți versetul 20 din Romani 16, nu vă gândiți, da, știm la ce se referă, la venirea Domnului Iisus pe pământ și la zdrobirea lui Satan. Na. Romani capitolul 16, Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satan sub picioarele voastre, se referă la zilele romanilor. Se referă la momentul acela în care Pavel scrie. Și pe baza ceea ce cunoaște Pavel despre biserica din Roma, pe baza aceasta Pavel poate să spună cu tărie, frați și surori din Roma, zdrobirea lui Satan între voi este foarte, foarte, foarte aproape. Acum, gândiți-vă bine de bine de tot. Ideea de înfrângerea diavolului a fost dintotdeauna modul în care Dumnezeu și-a explicat propria lucrare pentru noi oamenii. Este o altfel de formulare a lucrării lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Vă aduceți aminte când Dumnezeu a predicat prima oară Evanghelia, în Genesa 3:15, care a fost modul de descriere al Evangheliei? Biruința lui Dumnezeu asupra celui rău. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Vă aduceți aminte în Apocalipsa, când se termină descrierea lui Dumnezeu cu privire la istoria lumii, în capitolele 20 și 21, cum este descris Satan? Ca un prizonier înfrânt și aruncat în iazul de foc pentru totdeauna. Vă aduceți aminte în Coloseni, capitolul 1, când Pavel face descrierea creștinului și a mântuirii lui, cum o face? Ați fost strămutați, de unde? Din împărăția întunericului, din regatul diavolului, în împărăția fiului dragostei sale. Diavolul din nou este înfrânt. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos prorocește despre biserica pe care El o va întemeia, ce spune despre ea? Și porțile locuinței morților nu o vor birui. Cu alte cuvinte, înaintea bisericii lui Hristos, iadul, regatul diavolului, nu are nicio putere. Ce interesant e că toate aceste descrieri, de ordin general, sunt aplicate așa de particular și de specific în capitolul 16 din Romani, bisericii din Roma. Pavel le spune fraților și surorilor din Roma pe care nu-i văzuse niciodată, Dumnezeul păcii, și aici e foarte interesantă contradicția aceasta între Dumnezeul păcii și călcarea în picioarea diavolului, Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe diavolul la picioarele voastre. Știți de ce e interesantă afirmația aceasta? Această proclamație care s-a întâmplat în Roma, care a luat, care s-a materializat în Roma, este o proclamație pe care Dumnezeu o dorește din toată ființa Lui, valabilă pentru fiecare biserică locală. Cu alte cuvinte, deși nu avem nicio inspirație a Duhului Sfânt să spunem lucrul acesta în mod particular, totuși pe baza Scripturii putem spune așa, lui Dumnezeu, dacă ar să scrie o scrisoare Bisericii Baptiste Independente din Beiuș, i-ar place să poată scrie așa. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satan la picioarele voastre. Lui Dumnezeu i-ar place să spună Zdrobirea, înfrângerea lui Satan în mijlocul vostru este foarte aproape. Și noi ar trebui să ne dorim așa ceva. De fapt, viața noastră individuală ar trebui să constituie permanent o înfrângere a diavolului. De fapt, adunarea noastră la oaltă, spre exemplu, în seara aceasta, ar trebui să însemne zdrobirea lui Satan, înfrângerea lui Satan în mijlocul nostru. Știți însă care este trista realitate în multe vieți ale creștinilor? Satan nu-i zdrobit. Satan nici măcar nu-i deranjat. În bisericile astăzi, Satan se simte destul de bine. Din când în când îi mai împuns cu câte o chestie despre păcat, despre minciună, despre... cum o să adunează, spre exemplu. Dar în rest, este Satan zdrobit? Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar și cred că sunteți și simțiți la fel ca și mine. Abia aștept. Ar trebui să ne rugăm, să ne luptăm, să facem tot ce ne stă în putință să primim și noi această proclamație. La urma urmei, nu așa spune Scriptura că... Nu spune Scriptura că acesta e scopul pentru care a venit Iisus în lumea aceasta? Noi spunem mântuirea și așa mai departe, dar când Dumnezeu descrie scopul său, iată cum mă spune. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu. Ca să nimicească lucrările diavolului. Ca să nimicească. Într-un alt fel, ce mi se spunea dimineața la studiu biblic, omorâți, este exact scopul lui Dumnezeu. Lăsați-mă să nimicesc în voi toate lucrările diavolului. Și apoi lăsați-mă să nimicesc în mijlocul vostru toate lucrările diavolului. Lăsați-mă să-l fac pe diavolul să urle de durere. Asta e lucrul pe care îl vrea Dumnezeu. Așa să vă invit în seara aceasta să vedem trei lucruri care au de-a face cu această lucrare a lui Dumnezeu în folosul bisericii locale. Și fiți foarte atenți la versetul 20, pentru că noi până acum am citat numai prima propoziție din el, din versetul acesta, însă pe parcurs fiți foarte atenți pentru că totul depinde de a doua parte a propoziției, a versetului. În primul rând, foarte pe scurt, despre hotărârea acestei lucrări divine. Dumnezeu dorește ca diavolul să fie călcat în picioare, zdrobit, în mijlocul bisericii locale în care suntem noi, în mijlocul oricărei lucrări care e de la Dumnezeu și în viața oricărui creștin, Dumnezeu dorește ca diavolul să fie înfrânt. Dumnezeu este Cel care garantează lucrul acesta prin cuvântul Său. Dacă ne uităm în această propoziție, iar Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satan sub picioarele voastre, avem planul aici, planul pe care îl garantează Dumnezeu, zdrobirea lui Satan. Avem puterea pentru acest lucru, e a lui Dumnezeu. Avem precizia, pe Satan îl zdrobește Dumnezeu. Avem perioada, în curând. Într-o propoziție avem așa de multe lucruri pe care Dumnezeu ne le explică în hotărârea sa. Și minunat lucrul acesta. Cu alte cuvinte, este sigur că Satan va fi învins în Biserica lui Hristos. Este sigur că noi, cei din vremurile noastre, putem să fim martorii acestui lucru. Hotărârea aceasta este a lui Dumnezeu. Și așa să înțelegem este că nu trebuie să-i cerem lui Dumnezeu să-l zdrobească. El abia așteaptă să o facă. El este cel care a hotărât că Satan va fi zdrobit. Credibilitatea este a lui Dumnezeu când proclamă aceasta. Voința și înfăptuirea sunt ale lui Dumnezeu. Însă există ceva legat de această hotărâre care ar trebui să ne ducă pe gânduri. Ce l-a făcut pe apostolul Pavel să spună că în biserica din Roma se va întâmpla această zdrobire a lui Satan în curând? Ce anume a văzut el la romani? E un singur cuvânt. Credința lor. A văzut credința lor. Deci, dacă în viața mea Satan nu este zdrobit, dacă în viața adunării noastre Satan nu este zdrobit și dacă nu-i în curând acest lucru, întrebarea este, unde e credința noastră? Unde e credința noastră? Hotărârea este a lui Dumnezeu. Dar în al doilea rând, așa să vedem care sunt atributele acestei lucrări divine. Adică prin ce se va vedea că Dumnezeu este aproape de această biruință fantastică, cum a fost în biserica din Roma. Și acum vom lua în colimator acest capitol 16. Sunt trei lucruri, trei atribute ale acestei lucrări divine în acest capitol. În primul rând, zdrobirea lui Satan în biserica locală depinde sau este văzută prin coeziunea sârguinței. coeziunea sârguinței. Sârguință înseamnă muncă, efort. Noi avem un cuvânt pe care îl folosim deseori în limbaj biblic, în loc de sârguință, slujire. Dar ceea ce se remarcă în capitolul 16 din Romani este faptul că biserica din Roma era unită în această slujire. Cât de mare să fi fost biserica din Roma? Este greu să dăm un răspuns la aceasta. Dar capitolul 16 pare să ne indice că era o biserică care se întâlnea într-o casă. De fapt, se întâlnea în casa unui cuplu care era foarte cunoscut lui Pavel. Uitați în versetul 3. Salutați pe Prisca sau Priscila și pe Aquila, împreună lucrătorii mei în Hristos Iisus, care pentru viața mea și-au pus capul, cărora le mulțumesc nu numai eu, ci și toate adunările, precum și adunarea din casa lor. Este foarte posibil ca biserica din Roma să-și fi avut în momentul acela locul de întâlnire în casa lui Aquila și Priscila, care erau niște oameni care se mutau din loc în loc și care aveau un obicei ciudat, permanent plantau ceva biserici locale. Poate că Aquila era pastorul acestei biserici din Roma. În orice caz, în lista aceasta din primele versete din Romani, de la versetul 3 la 16, avem această, să zicem, adunare baptistă independentă din Roma și avem aici 26 de nume, bărbați și femei pomeniți, avem generalizări ale credincioșilor, credincioși adunarea din casa lor și ceea ce vedem este că despre fiecare nume se spune că a făcut ceva. Nu ni se dau liste lungi, ci ni se dau nume despre care se spune că au făcut ceva. Îngăduiți-mi să spun că, ca o părere, eu cred că la acești 26 nu erau mulți care erau adăugați. Să ținem minte totuși unde era biserica aceasta, să ținem minte în ce vremuri trăia biserica aceasta. Într-o casă parcă nu ai ideea că erau 500 de oameni, dar ceea ce pare să fie adevărat despre biserica din Roma este că toți erau sârguincioși. Este că toți slujeau. Spre exemplu, am citit despre Aquila și Priscila. Versetul 5. Salutați pe Epenet, cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. Cineva mântuit în Asia, dar care era acum în Roma. Versetul 6. Salutați pe Maria, care s-a ostenit mult pentru voi. Vedeți? Și nu numai Maria, și se mai spune despre cineva același lucru. S-a ostenit mult pentru voi. Ce-ar fi dacă singurul lucru despre mine care s-ar putea spune în biserica mea este că m-am ostenit mult pentru ceilalți sfinți? De multe ori noi suntem, să zicem, bărbații, sunt puțin complexați dacă ei nu sunt mari predicatori. Femeile sunt complexate dacă nu știu să cânte, nu știu cum. Dar ce-ar fi dacă despre tine s-ar spune doar atât? S-au ostenit mult pentru noi. Știți ce-ar fi? Ar fi un atribut, ar fi o remarcă vrednică să fie scrisă în Biblie. Și asta e un lucru mare. Despre mine nu se va scrie niciodată în Biblie. Dar dacă ești din rândul celor ca Maria și ceilalți de aici, ești un om care te califici pentru această pomenire, dacă vreți, pentru această amintire. Apoi, salutați pe Andronic și Iunia, rudele mele și împreună întemnițați cu mine, care sunt vestiți între apostoli, care au fost în Hristos mai înainte de mine. Acum, despre acești doi, Pavel spune rudele mele. Nu se știe exact dacă se referă strict la membrii de familie. Dar în limba română, cel puțin, când citești rude, te gândești la rudele de familie. Ia gândiți-vă cum a fost să te întorci la Dumnezeu înainte ca Pavel să se întoarcă la Dumnezeu și să fii membru în familia lui. Nu fi fost greu? Foarte greu. Pentru că dacă cineva e un persecutor al lui Hristos, cine sunt primii cei pe care cel puțin îi necăjește dacă nu le face rău? Cei din propria lui familie. Rudele lui. Dar spune, au fost înainte de mine și sunt renumiți, sunt lăudați printre apostoli pentru credința lor. Salutați pe Ampliat, preiubitul meu în Domnul. Salutați pe Urban, împreună lucrătorul nostru. Pe Stache, preiubitul. Salutați pe Apele, cel încercat în Hristos. Aristobul, Ierodion, ruda mea. Vedeți, o altă rudenie a lui Pavel. Salutați pe aceia lui Narcis care sunt în Domnul. Salutați pe Trifena și pe Trifosa care se ostenesc în Domnul. Salutați pe Persida, preaiubita care s-a ostenit mult în Domnul. Apropo, nu observați că sunt foarte multe nume de femei? Biserica din Roma era o biserică care sluja mult și erau foarte ocupate doamnele din biserica asta. În Domnul. se osteneau foarte mult în lucrurile acestea. Iată o încurajare pentru noi, nu pentru noi, pentru doamnele noastre, să se ostenească în Domnul. Și pentru noi toți, bineînțeles, la general. Salutați pe Ruf, cel ales în Domnul, și pe mama lui și a mea. Salutați pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe Patroba, pe Herma și pe frații care sunt împreună cu ei. Salutați pe Filolog și pe Iulia și pe Nereu și pe sora lui și pe Olimpa și pe toți sfinții care sunt împreună cu ei. Toți oamenii aceștia, Pavel îi salută, știți de ce? Pentru că au auzit despre ei, i-a cunoscut într-un fel sau altul și toți au slujit într-un fel sau altul. Salutați-vă unii pe alții cu o sărutare sfântă. Toate adunările lui Hristos vă salută. Oamenii aceștia erau recunoscuți pentru această coeziune a sârguinței lor. Ce mărime au fi avut biserica asta? Nu contează. Nu contează. Nu mărimea bisericii contează. Nu numărul membrilor din biserică contează. Contează această unitate în atitudine și acțiune, care se numește sârguință, slujire. Când într-o biserică există așa ceva, Satan e pe făraș. Înțelegeți? Când într-o biserică există așa ceva, el e gata să experimenteze talpa bocancului lui Dumnezeu, scuzați-mi expresia asta. Pentru că atunci când Dumnezeu vede acest lucru, e de fapt exact împlinirea lui, voinței lui. O biserică locală, unită în atitudine și acțiune, va fi martora zdrobirii lui Satan în mijlocul ei. Un al doilea lucru care evidențiază lucrul acesta este calitatea separării. Calitatea separării, prezentată în versetele 17 și 18. Vă îndemn, fraților, să luați seama la cei care fac dezbinări și prilejuri de potignire împotriva învățăturii pe care ați primit-o și depărtați-vă de ei. Să rămânem doar la atât. Când citești lista pomenită de Pavel, nu-ți imaginezi deloc o adunare neprietenoasă și neiubitoare. Biserica din Roma era un loc în care toți cei implicați, pentru că erau una în sârguință, era extrem de deschisă față de orice om care venea în mijlocul ei. Însă, deși era o biserică prietenoasă și iubitoare, care se ostenea pentru toți sfinții, nu oricine era bine primit în biserica din Roma. Nu oricine primea aprobarea și ostenarea sfinților din Roma. Pentru că dincolo de prietenie și dragoste, creștinii romani știau că ei sunt chemați întâi de toate să fie credincioși cui? Lui Dumnezeu. Și adevărului lui Dumnezeu. De aceea Pavel le spune, fraților, să luați seama, să îi însemnați pe cei care fac dezbinări și prilejuri de potignire împotriva învățăturii sau doctrinei pe care ați primit-o și depărtați-vă de ei. Luați seama, însemnați-vi. Ăsta e primul pas. Dacă doar atât ar fi fost în biserica din Roma, n-ar fi primit promisiunea. Pentru că calitatea separării lor ar fi fost undeva pe la jumătate. Dar spune, depărtați-vă de ei, separați-vă de ei. Știți ce se întâmpla în biserica din Roma? Oricine venea era foarte bine primit. Primea primea un scaun, primea primea cel mai bun scaun în biserica din Roma. Toată atenția celor care erau în jurul lui. Dar în momentul în care persoana respectivă rostea un fals, o eroare, o minciună, se vedea un păcat în viața lui, se aprindea o lumină în mințile celor din Roma. Se declanșa un buton care ridica zidurile de apărare. Pentru că pentru ei, pentru cei din Roma, adevărul lui Dumnezeu era mult mai important decât orice altceva. Credincioșia față de Dumnezeu, care înseamnă separare, era extrem de importantă. Cât de matură era biserica aceasta? Probabil că era foarte matură dacă Apostolul Pavel găsește să le spună, Dumnezeul va zdrobi în curând pe Satan și vă îndemn să continuați să însemnați pe oameni și să vă depărtați de ei. Dați-mi să dau un mic exemplu care eu l-am auzit și mi-a plăcut foarte mult apropo de separare. Și merge foarte bine și cu ce am auzit dimineață, să fim ca un vas folositor. Imaginați-vă un pahar gol de sticlă, da? E un pahar gol și curat, da? Care e de folos dacă e așa. În care turnăm, să spunem, lapte bătut. De dragul ilustrației, haideți să ne imaginăm că laptele bătut e ceva rău. Uitați ce înseamnă separarea nebiblică. Dumnezeu spune că e păcat. Iei paharul cu lapte bătut și golești laptele bătut. Și apoi pui paharul frumos pe raft. Aceasta este o separare nebiblică. E, dacă veți un echivalent biblic, omul în viața căruia, în casa căruia locuia un demon. Care e separarea biblică? Am aruncat demonul afară. Ce lipsește? În ambele situații. Deci calitatea separării nu este suficientă, pentru că lipsește curăția, lipsește spălarea. Dacă din pahar ai aruncat laptele bătut, știți cum e laptele bătut, da? Rămâne pe marginea paharului. Și apoi se usucă. Apoi se strică. Și apoi nu-ți vine să bei apă din paharul acela. Ca separarea să fie întreagă, trebuie să fie spălată. Mai există un indiciu în acel exemplu al Domnului Iisus Hristos. Ori de câte ori tu, prin sârguința ta și prin separarea ta, îl elimini pe diavolul din viața ta, poți fi sigur de ce? Că atacul lui va fi cum? Mai puternic. Pentru că odată ce încerci să scoți pe diavolul din viața ta și reușești să-l dai afară, el va reveni. Că nu-i place să fie înfrânt. Dar va reveni mai vânjos, mai puternic, cu mai mulți demoni. Acum, ce înseamnă că l-ai scos odată? Că poate fi înfrânt. De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel care îl înfrânge. De ce depinde însă înfrângerea lui, să zicem, definitivă sau statornică? Depinde de slujirea ta, de sârguința ta, depinde de separarea ta și mai depinde de ceva. Mai depinde de curăția supunerii tale. Spală paharul. Curăță casa. Un lucru este clar în privința diavolului. Știți ce nu-i place diavolului? Nu-i place curățenia. Nu-i place curățenia. Când te vede pe tine că supunerea ta față de Dumnezeu este curată, lui nu-i convine lucrul acesta. Uitați-vă în versetul 19. Pentru că vestea despre ascultarea voastră a ajuns la toți. Acum, cine este cel care răspândește reputația bisericii din Roma ca o biserică ascultătoare de Dumnezeu? Cine? Dumnezeu. Considerați dumneavoastră că vreodată Dumnezeu poate fi învinovățit de exagerare? Un lucru e clar despre Dumnezeu. El niciodată nu ne lingușește. Dacă ascultarea bisericii din Roma ar fi fost aproape perfectă, nu în sensul în care nu greșeau deloc, dar aproape perfectă, Dumnezeu nu s-ar fi făcut vinovat de această declarație. Ascultarea credinței voastre a ajuns cunoscută de toți. Știți care e elementul cu adevărat ca diavolul să fie înfrânt? Sârguință, separare și supunere. Dar sârguința trebuie să fie în coeziune. Toți. Da? Separarea trebuie să fie de calitate. Și supunerea trebuie să fie în curăție. Trebuie să fie aproape desăvârșită, dacă vreți. Știți, când mă gândesc la această reputație a bisericii din Roma, o invidiez și mi-o doresc. Pentru mine și pentru biserica mea. Ne-am pun o întrebare. Cât de meticuloasă era biserica din Roma în ascultare? Știți cum calificăm noi astăzi oamenii, creștinii sau bisericile? Spunem, el e un creștin destul de bun. Știți cum sună calificativul acesta în ochii lui Dumnezeu? Corigent. E o biserică care ascultă în cele importante. Știți ce înseamnă asta pentru Dumnezeu? Asta nu înseamnă ascultare. Noi oamenii ne-am obișnuit să fim mulțumiți dacă bifăm 9 din 10. Dacă spunem cineva este un creștin suficient de bun 70% din timp. Dacă spunem, din cele 4-5 lucruri esențiale, 3 le face tot timpul. Destul de bun în cele importante. Ce ar fi fost dacă Hristos ar fi murit pentru... ar fi adus o jertfă destul de bună? Ce ar fi fost dacă mântuirea pe care El ne-ar fi oferit ar fi fost numai cu privire la păcatele importante, alea grave? Știți? Dacă ne place ideea ca Dumnezeu să ne spună, frați și surori din Beiuș, Satan în curând va fi zdrobit la picioarele voastre. Trebuie să avem o credință, o ascultare care să fie răspândită, cunoscută. Și dacă nu este așa, țineți minte, Dumnezeu e Cel care se ocupă de răspândirea veștii despre noi. Nu noi trebuie să facem lucrul acesta. Dacă Dumnezeu nu o face, cred că e nemulțumit de ceva. Bisericile astea sunt specialiste în industria reclamelor. Reclame peste reclame. Fratele Dan și sora Lin v-ar putea povesti multe despre ce înseamnă asta în America. Dar știți că și noi românii începem să facem reclame peste reclame? În condițiile primului secol în care creștinismul era persecutat, în care, apropo, cine credeți că era la Roma pe tron? Probabil că atunci când au auzit versetul acesta, primul la care s-au gândit romanii și apropo de zdrobire era chiar Nero. În condițiile acelea, nu-i ce mai bine să-L ai ca agent publicitar pe Dumnezeu? Numai că Dumnezeu nu face reclamă la nicio biserică în care El nu-L poate pune pe diavolul la pământ și să-L zdrobească. E foarte important această curăție a supunerii noastre. E foarte important să fim meticuloși în ascultarea noastră de Dumnezeu. E foarte important să înțelegem că la Dumnezeu calificativul satisfăcător care ne mulțumește pe noi astăzi înseamnă corigență. Cât de bun creștin ești tu? Ce calificativ ai? Bine. Credeți că ăsta e calificativul pe care îl merită Dumnezeu? Oh, foarte bine! Credeți că ăsta e calificativul pe care îl merită Dumnezeu? Excelent! Ăsta e calificativul pe care îl merită Dumnezeu. În sârguința noastră, în separarea noastră, în supunerea noastră. Când se întâmplă zdrobirea lui Satan, lucrul acesta este evident. Dacă ne-am pune în viața ta, Satan a fost zdrobit? Nu știu. În viața bisericii noastre s-a experimentat această zdrobire a lui Satan? După ce ne luăm? Cum încercăm să ne dăm seama? După ce face această afirmație, această proclamație, Apostolul Pavel continuă și mai mulțumește câtorva oameni, iar apoi de la versetul 25 la 27 din nou se întoarce către lucrurile care contează din punctul acesta de vedere. Ce se întâmplă? Există câteva rezultate glorioase în biserica locală în care diavolul este zdrobit. Primul rezultat. Sunt doar 3 și repede tot vom trece peste ele. Primul rezultat este că Evanghelia, predicarea Evangheliei lui Hristos este confirmată. Este clară pentru toată lumea, clar pentru toată lumea că în locul acesta se predică Hristos. Uitați-vă puțin versetul 25. Iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și predicarea lui Iisus Hristos potrivit cu descoperirea tainei ținute ascunsă timp de veacuri. Pavel vorbește epistola lui și spune că tot ce a spus el înainte este conform cu, potrivit cu ce? Evanghelia pe care el o predica. Cu cuvântul lui Dumnezeu pe care el îl vestea. Știți de ce avem noi nevoie în bisericile noastre de astăzi? Ca cuvântul lui Dumnezeu să fie confirmat. Promisiunile lui Dumnezeu să fie împlinite. Ce spune Dumnezeu despre Satan, despre lume, să fie văzut, să putem spune, da, am văzut lucrul acesta. Când citim că Duhul Sfânt convinge de păcat, dreptate și judecată, ar trebui să spunem, da, am văzut cu ochii noștri lucrul acesta. Când citim că niciodată cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce la el fără rod, ne-ar trebui să spunem, da, am văzut lucrul acesta. Și multe alte lucruri. Când nu vedem aceste lucruri întâmplându-se, Este pentru că încă Satan nu este zdrobit. Și noi încă nu suntem în starea în care să se poată împlini lucrul acesta. Când Satan este zdrobit, Harul lui Dumnezeu este evidențiat în viața și slujirea Sfinților. Hristosul Evangheliei este înălțat. Mesagerii Evangheliei sunt validați. Primitorii Evangheliei sunt întăriți în Har și în cunoașterea lui Dumnezeu. Când Satan este zdrobit, cuvântul lui Dumnezeu are libertate și suflă. Și schimbă. Și transformă. În al doilea rezultat este consimțirea credinței. Versetul 16 cu versetul 26, a doua parte, vorbește despre ascultarea credinței. Știți la ce se face referire când vorbește Pavel despre ascultarea credinței? Chiar înainte spune cui, cine va asculta de credință? Tuturor națiunilor. Când Dumnezeu îl zdrobește pe Satan în lucrarea unei biserici locale, oamenii pierduți sunt aduși la ascultarea credinței. Ei consimt să creadă în Domnul Iisus Hristos. Una dintre remarcile noastre constante, de ce nu acceptă oamenii? De ce nu ne ascultă? De ce îl resping pe Hristos? Un lucru la care trebuie să ne gândim din când în când. Oare nu este cineva care îi ajută să nu accepte, să nu consimtă? Și mă refer la diavol. Mă refer la noi, care nu suntem în starea în care Dumnezeu să-l poată zdrobi pe diavolul. Însă, dacă diavolul este zdrobit, dacă păcatul este curățat, dacă firea este răstignită, dacă demonii sunt alungați, atunci oamenii pot fi aduși la ascultarea credinței. Și asta e plăcerea lui Dumnezeu. Și mai există un ultim lucru. Versetul 25 începe în felul acesta. Iar aceluia care poate să vă întărească, și apoi, la fel se încheie, versetul 27. Singurului Dumnezeu înțelept, Lui fie glorie prin Iisus Hristos pentru totdeauna. Știți ce mai aduce zdrobirea lui Satan? Da? Evanghelia este confirmată, credința este consimțită, acceptată de oameni, dar se mai face ceva. Lui Dumnezeu îi se conferă gloria pe care El o merită. Apostolul Pavel încearcă să-și încheie acest tratat teologic, cum este Epistola către Romani. Cea mai frumoasă scriere teologică vreodată existentă în lume. Și ar fi putut să lase un fel de, să facă un fel de încheiere cu puncte. Un fel de încheiere care să-i facă pe romani să spună, de ce n-am mai scris? Ce grozavă e Pavel? Dar la sfârșitul epistolei sale, Pavel se apropie să ofere credit cuiva, recunoaștere, laudă. Și găsește o singură persoană în universul acesta care e calificată pentru laudă. E Dumnezeu. E Dumnezeu. Doar El. Cât de mult ne dorim ca diavolul să fie zdrobit. Știm că Biserica lui Hristos va vedea într-o zi în viitor lucrul acesta. Dar până la acel viitor glorios și imens, Dumnezeu dorește un prezent la fel de glorios și imens experimentat de fiecare biserică locală. Ce biserică locală a fi fost cea din Roma? Nu știu. Dar se întâlneau într-o casă. Poate că nu erau mai mulți decât noi. Erau persecutați. Erau ispitiți și urâți. Nu știu cum erau. Dar când Pavel aude despre biserica din Roma și ia cunoștință despre credința bisericii din Roma, despre sârguința lor, despre separarea lor, despre supunerea lor, Pavel, prin Duhul Sfânt, că nu e ideea lui, îi îndemnat să scrie, iar Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satan sub picioarele voastre. Și apoi, în a doua parte, zice, Harul Domnului nostru Iisus Hristos fie cu voi. Și apoi zice, adevărat este aceasta. Amin. Asta e ideea. Vă place ideea de har? Oare n-am vrea să primim harul acesta? Din nou, care e cuvântul cheie pe care era un avut al bisericii din Roma și care pare să lipsească așa de mult astăzi? Credința. Chiar vrem să se întâmple asta? Un om al lui Dumnezeu spunea așa. Și să știți că nu e nimic filozofic. Doar fiți atenți. E ceva extrem de simplu. Natura credinței este să-L creadă pe Dumnezeu doar pe baza cuvântului Său. Doar pe baza cuvântului Său. Nu se va întâmpla, spun simțurile. Și probabil că deja simțurile noastre, ale unor, au spus lucrul acesta. Nu se va întâmpla niciodată aici. Nu se poate, spune rațiunea. Se și poate și se va și întâmpla, spune credința. De ce? Pentru că eu, credința, am promisiunea. Încercați să vă imaginați aceste versete scrise Bisericii Baptiste Independente din Beiuș. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satan sub picioarele voastre. Hotărârea e a Lui. Atributele sunt prin noi. Rezultatele sunt spre gloria Lui Dumnezeu. Din nou, ce spune a doua parte a versetului? Harul. Avem hotărârea, avem atributele, avem rezultatele, avem har să experimentăm lucrul acesta. Ce rămâne de făcut? Haideți să credem și să lăsăm credința aceasta să lucreze, să se despartă, să asculte de Dumnezeu, așa cum dorește El. Amin.